Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til et program, der skal handle om det liv, som vores børn lever, når de ikke er sammen med os, nemlig deres institutionsliv. Og det er ikke så få timer endda, de tilbringer i institutioner. Og det er vuggestuer og børnehaver, vi skal tale om i dag, ikke skolen. Vores børn, de tilbringer det meste af deres vågne timer i institution. De indtager deres primære måltider i institutionen, de sover, de får deres første primære relationer med andre børn og voksne end deres forældre i institutioner. Det er her, vores børn, de dannes og formes som mennesker, og det er her, de grundstenene bliver lagt til de voksne, de skal være en dag, når de er klar til at overtage vores samfund. Samtidig, når det så er sagt, så ser vi jo så også en tid, hvor normeringerne falder. Og det betyder, at personalet i institutionerne er færre, har fået travler. Vi kalder det de varme hænder. De varme hænder er blevet lidt kolde, fordi de har travlt med alt muligt andet end børnene. Og nu er vi faktisk i en situation, hvor både personale og forældre og psykologer råber op. Og det er det, som programmet skal handle om i dag, fordi det store spørgsmål, som vi stiller i dag, det er, om vi er ved at smide næste generation på gulvet. Er vi simpelthen ved at tabe børnene på gulvet? Det er det meget store spørgsmål, vi skal tale om i dag. Og jeg har inviteret tre gæster ind i studiet, og jeg har også en med på telefon, som kan være med til at kaste lys over det her emne om de varme hænder, som er blevet iskolde, er der nogen, der siger. Det skal vi blive klogere på. Jeg vil gerne byde velkommen til Charlotte Diamant.
Tak.
Som er vores huspsykolog. Og det kalder vi dig, fordi du har været med i mange programmer. Og faktisk så var det dig, der skrev en meget lang, nærmest bandbulle til mig på Messenger omkring det her emne, fordi du var faktisk oprigtigt bekymret som psykolog. Og det skal vi vende tilbage til, hvad din bekymring gik på.
Ja.
Så vil jeg også byde velkommen til dig, Tina Brandt.
Tak.
Du er tidligere leder af børnehuset Hurlumhej. Jeg bliver ved med at sige det forkert. Det er, fordi jeg gerne vil kalde det Hurlumhej-huset, men det hedder det ikke. Det hedder Børnehuset Hurlumhej, som er en institution i Nordvest.
Det er rigtigt.
Som flere nok kender fra et DR-program, der kører lige for tiden, som hedder Hvem passer på vores børn? Du er tidligere leder, fordi du siger faktisk dit job op, og det ser vi også i programmet. Du siger jobbet op, fordi du ikke længere kan stå inden for de forhold, der er.
Det er rigtigt.
Og det er derfor, du er her i dag, fordi du skal fortælle, hvad var det bare dig, der ikke kunne klare mosten, eller hvad var det, der gjorde, at du simpelthen blev nødt til at sige job op, som du faktisk var rigtig glad for?
Det vil jeg glæde mig til at fortælle om.
Det vil vi glæde os til at høre om. Og så har jeg dig, Kim Simonsen.
Ja.
Velkommen.
Tak.
Du er en ung pædagog. Du arbejder i en børnehave på Frederiksberg.
Ja.
Du blev uddannet i 2015.
Ja.
Og du er med for at fortælle lidt om, eller meget forhåbentlig, om hvordan er forholdene så ude på gulvet? Ude i institutionen, og jeg har også tænkt mig at spørge lidt ind til, hvordan det, du drømte om, da du studerede, hvordan det matcher den virkelighed, du så står i dag som pædagog på Frederiksberg.
Det lyder godt.
Ja. Og så har vi på telefonen, har vi dig, Marie Blønd.
Marie Blønd, faktisk.
Marie Blønd?
Ja, men jeg hedder Marie Blønd på Facebook. Det forvirrer mange mennesker.
Ja, det er, fordi Facebook forstår ikke øget.
Man skal ikke tro på alt, hvad man læser på Facebook.
Nej. Det er så rigtigt sagt, Marie. Men i dag, der tror vi på dig. Du er forældre, og så står du bag, hvad hedder det, forældrebevægelsen, eller du er talsperson for forældrebevægelsen. Hvor er der en voksen?
Ja, jeg er talsperson. Der er rigtig mange mennesker bag det. Så jeg repræsenterer dem en gang imellem.
Ja. Og du har selv to børn?
Ja.
Og ganske kort, så denne her forældrebevægelse, det er jo en bevægelse af forældre, der simpelthen også siger, vi er seriøst bekymrede for de forhold, vores børn oplever ude i institutionerne.
Ja, vi går i protest nu. Vi går i protest over, at vi kan, alle eksperter peger på, at det er en alarmsituation, det her. Og det gør vi også, og derfor går vi i protest, for vi vil faktisk ikke reducere os til fristhedsundersøgelser, som vi gør i mange medier.
Og
så vi rejser os i protest.
Hvad mener du med, at I ikke vil reduceres til tilfredshedsundersøgelser?
Så er vi i gang.
Nu kører toget.
Ja. Jamen, det er fordi, at når man har barn i vuggestue eller børnehave, så kommer sådan nogle tilfredshedsundersøgelser ud, hvor man svarer på de her undersøgelser, om du ved, er du tilfreds med børnehaven eller vuggestuen. Og så har man simpelthen, i hvert fald i Berlingske, haft en artikel om, hvorfor er det, at pædagogerne de, brokker sig. Forældrene de er jo tilfredse nok, og så har de interviewet Kommunernes Landsforening, de har faktisk fået dem ind under tæppet i forhold til at sige, ja, forældrene de er tilfredse nok. Så de bruger resultaterne af de her tilfredshedsundersøgelser for at sige, for at faktisk svare på noget helt andet. Mm.
Okay, Marie, ved du hvad, vi vender tilbage til tilfredshedsundersøgelserne lidt senere, men lad mig lige bruge det til at få noget fakta på bordet. Fordi der er jo rigtig meget diskussion om de her normeringer, og en af de ting, der også kører, det er jo, at der er nogle ministre på den ene side, der siger, jamen normeringerne er jo fine, og så er der en oplevelse på den anden side ude i virkeligheden, og det er jo derfor, vi også har inviteret virkeligheden herind i studiet, som siger noget andet. Det, som er den anbefalede normering, kan vi lige sige til lytterne, som man ved det, det er jo, at i en børnehave, der anbefaler man, at der er 5-6 børn per voksen. Og i en vuggestue, der anbefaler man, at der er 3 børn per voksen. Og når man kigger på sådan nogle statistikker og landsgennemsnit og så videre, så passer de faktisk nogenlunde til de her tal. Men det er fordi, der er en sandhed bag ved tallene, som er, at tallene de er opgjort på en anden måde. De tæller ikke personer, de tæller årsværk. Lederen tæller for eksempel med i statistikken, og de her statistikker kigger heller ikke på, hvad er det egentlig for nogle opgaver, pædagogerne bruger tid på. Men det er bare for at sige, at det er ligesom normeringerne, som er dem, vi skal stræbe efter, og det er så også dem, som der efterhånden er en oplevelse af, ikke eksisterer ude i institutionerne. Og så vil jeg vende tilbage til det spørgsmål, jeg startede med, som var, om vi er ved at tabe næste generation på gulvet. Og det vil jeg gerne spørge om. Hvad siger du til det, Marie? Er vi det?
Altså, det håber jeg ikke. Men det er alt tyder jo på det. Altså, i hvert fald, hvis vi skal lytte til forskerne, ikke? Og jeg vil faktisk sige, at vi er ved at tabe faktisk både forældre og børn og pædagoger på gulvet. Mm. Fordi vi har jo en velfærdsmodel, hvor mange mennesker de er tvunget til at have 2 indtægter. Mm. Og vi skal arbejde, vi skal arbejde længere osv. Mm. Samtidig så skal vi passe godt på vores børn, og og så skal vi aflevere med de her institutioner, hvor som overhovedet heller ikke har ressourcer. Og det hænger jo ikke sammen. Så faktisk er der rigtig mange mennesker, der er ved at blive tabt på gulvet. Eller i hvert fald er nødt til at søge alternative livsstiler. Mm. Livsstil for simpelthen at kunne få, altså, komme ud af det der hamsterhjul, som vi kalder det. Ikke?
Mm. Charlotte?
Ja?
Du skrev til mig, som den meget bekymrede psykolog. Hvorfor gjorde du det? Hvad er det, der bekymrer dig? Og mener du, at vi er ved at tabe en generation på gulvet?
Altså, det er så dramatisk, som det faktisk er, at ja... Det tænker jeg, fordi der sker så mange ting. Altså det, jeg jo gør, når jeg arbejder, det er jo, at jeg sidder med forældre, der har problemer med at få affektreguleret deres barn. Deres barn overreagerer, de er for voldsomme, de er for kede af det, de er for bange, de er for et eller andet. Og det er jo helt nede i børnehavealderen. Og det, som jeg oplever med de her forældre, det er, de ved en hel masse. Mm. De har styr på en hel masse. De kender sig selv, de kender deres udfordringer, de kender deres barn. Og alligevel står de og kommer til kort i situationer, der ikke skulle være det store voldsomme at have i. Altså tandbørstning, sætte sig ved bordet og spise, de bliver bange for at gå i seng. De kan slet ikke styre sig, når nogen gør noget, der er uretfærdigt. Hvad det nu end kan være. Og forældrene kan ikke nå at fange barnet. Og det kan man sige... står alle forældre i, og det er der ikke noget galt i. Men det, at vi har at gøre med nogle forældre, som i princippet skulle lykkes med det, og ikke lykkes med det, bekymrer mig, fordi så er der noget i barnets hverdag også, som er bekymrende. Mm. Og det er jo det, som vi ser nu, at barnet ikke bliver hjulpet i løbet af dagen. Og når det så kommer hjem, så kollapser det totalt. Mm. Og det eneste, forældrene kan, det er bare at være... alt for søde, alt for rummelige, alt for alt muligt, for overhovedet at mærke det her barn, som bare er helt smasket sammen.
Der er curlingforældre?
Ja, måske. Muligvis. Der har været så meget bashing af de stakkels forældre, som har gjort alt, hvad de kan.
Mm. Og hvad er det, barnet har brug for? Fordi du siger, det er almindelige ting, som børnene, som forældrene ikke kan hjælpe deres børn med.
Ja.
Hvad er det, børnene har brug for, som de ikke har fået?
Jamen det, de ikke får nok af, det er det der møde med en voksen, som kan bevare sin egen ro. Fordi som Marie lige siger, så er det, altså der er så travlt fra man nærmest inden væk ud og ringer til man kollapser i sengen. Så det børnene har brug for, og ofte ikke får derhjemme, er en forælder, der har overskud og et nervesystem, der er i ro, så man ligesom tager den situation igennem, inden og uden, at nogen flejner.
Mm.
Og når det så er så vanskeligt, så er det jo ikke, fordi barnet er umuligt, eller forælderen er en dårlig forælder, men fordi der mangler noget i hverdagen til at hjælpe barnet til ro.
Mm.
Fordi det er for mange timer uden ro, der ikke kan gøres op med, nå, kom her.
Tina, du nikkede, da Charlotte snakkede om det her med, at børnene, altså at der er almindelige problemer, som forældrene egentlig har svært ved at håndtere med deres børn. Der sad du og nikkede. Hvad fik dig til at nikke der?
Jamen, fordi jeg kan jo godt genkende det fra min dagligdag i Hurlum Hej, og jeg er sikker på, at Kim også kan genkende det, at vi oplever forældre, som er sindssygt usikre.
Mm-hmm.
På, hvad er der det rigtige, og så læser de Charlottes bøger og Jesper Juhls bøger.
Og hører det her radioprogram.
Og det gør de selvfølgelig også, fordi vi faktisk rigtig gerne gør det rigtige.
Ja.
Men hvis ikke man har ro på indersiden, så kan man heller ikke give sit barn den ro, det har brug for. Mm. Så det er derfor, jeg sidder og nikker, fordi jeg kan genkende det alt for godt.
Mm.
Og hvis jeg må svare på det, du spurgte om, at vi er ved at tabe en generation, det er jo, det er jo godt nok et stort ord, men, og det er meget, meget komplekst. Det vil jeg altså virkelig gerne understrege. Men for ikke så længe siden, så hørte vi, at børnene er alt for urolige, når de begynder i skole.
Mm-hmm.
Og det er nok også fordi, at forældrene ikke opdrager dem ordentligt. Men jeg tror, og det er vi jo kolleger, der har talt om, at hvad er det, det gør ved vores børn? Og jeg er ikke forsker, og jeg skal ikke sige noget om, at alle de tiltagende diagnoser, eller angst, eller stress i unge, i yngre alder, har at gøre med de vilkår, som vi byder vores børn. Men jeg frygter det da.
Mm-hmm. Og hvad, hvis vi så skal tage fat i din historie, Tina, hvad var det så, der gjorde, at du, efter hvor mange år havde du været leder i børnehuset Hurlum Hej?
Jeg har været leder i 14 år, men jeg har været i det samme hus i 20 år, og jeg har været uddannet pædagog i 28.
Hvad var det, der fik dig til at stoppe?
Jamen, altså dybest set, som jeg lige har fortalt til en anden journalist, så var det, at mine børn var blevet så gamle, så det ikke gjorde noget, hvis jeg lige pludselig var nødt til at sælge min lejlighed. Så det var ligesom, det var det, der gjorde, at nu kunne jeg gøre det.
At du turde gøre det?
Ja, for jeg har tænkt på det længe.
Mm.
Og det har jeg. En ting er alt det, vi taler om med vilkårene. Men jeg har også skrevet en kronik, hvor jeg beskriver, hvordan normeringen er blevet udvandet.
Mm-hmm.
Selvom der måske på papiret er de en voksen til tre vuggestuebørn og en voksen til seks børnehavebørn, så er de børn, der er i institutionerne, de har det. De er yngre i gennemsnit i forhold til, da jeg begyndte for 20 år siden. Meget yngre. Den tvungne skolestart har ikke bidraget positivt til det med gennemsnitsalderen. Og så er der jo inklusion i daginstitutionerne, ligesom der er i skolen. Og det betyder også, at børn, der på en eller anden måde har det vanskeligt, eller er i udsatte positioner, som det hedder på nudansk, de skal også være der.
Mm.
Og pædagogerne, det kræver jo sindssygt meget af Kim og hans kolleger, at håndtere det hele tiden, at der er børn, som på en eller anden måde er lidt sårbare eller har nogle særlige behov.
Mm. Ja, så du ser bag det her med, at normeringerne altså passer på en eller anden måde, hvis man kigger på det der på det statistiske niveau, så siger du, ja, det kan godt være, men arbejdsopgaverne har ændret sig markant.
Virkelig markant.
Mm.
Dels er der det med børnenes alder, der gennemsnitligt er blevet yngre. Der er flere børn med særlige behov, som jeg lige sagde. Og så er der jo alt den regulering, som der slet ikke var, da jeg begyndte.
Ja, og det er jo et emne helt for sig selv, det med regulering, som vi lige parkerer lidt. Men lad mig lige spørge dig, hvorfor betyder det noget? Hvorfor betyder børnenes alder noget? Hvorfor betyder det noget, at de er yngre, dem der kommer i dag i institutionen end tidligere? Hvad betyder det for personalet?
Det tror jeg, at alle, der har børn, ved, at jo ældre de bliver, jo mere selvkørende de er det. Eller er de. Og især børnehavebørn orienterer sig i højere og højere grad mod kammerater frem for de voksne, mm. og det skal de jo heldigvis også.
Mm.
Og jeg er sikker på, at Charlotte ved, at hvis man spørger voksne mennesker, hvordan havde du det i din børnehave, så er det ikke de voksne, de nævner.
Mm.
Så er det jo kammeraterne. Mm.
Og nu kigger jeg lige over på dig, Kim, som jo er pædagog og arbejder i dag som pædagog.
Ja.
Hvad tænker du, når jeg spørger om det her med, at vi er ved at tabe en generation på gulvet? For jeg tænker, du er jo frisk fra fad. Du står derude og arbejder med børnene hver dag. Hvad tænker du om det spørgsmål?
Jeg tror måske ikke, vi er der endnu, hvor vi taber en generation på gulvet. Men jeg tror, vi er meget tæt på. Mm. Jeg tror ikke, at der skal være mange flere besparelser eller nedskæringer, før at man virkelig vil kunne se det på børnene. Og det siger jo alligevel lidt, fordi man kan jo allerede se rigtig meget nu, og som der også bliver sagt, at man ser rigtig mange børn, der er svært ved at regulere deres følelser, og regulere sig selv, være i ro, når det kræves, og omvendt, og være i gang i den, når der ligesom er plads til det. Men jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at der bliver udført et stort stykke pædagogisk arbejde ude i institutionerne. Og der bliver virkelig løbet stærkt for at give de her børn de bedst mulige forudsætninger videre i deres liv.
Mm.
Og om det er nok, det nogle dage føles det som nok, og andre dage, så kan jeg jo også godt gå hjem og tænke, det var godt nok lidt stramt i dag, og der var godt nok lige, jeg nåede måske ikke lige alle de børn, som jeg gerne lige har været forbi og snakke med og kramme og hvad det ellers er. Og altså, der kan man godt gå hjem og tænke, kan jeg vide, hvordan det egentlig kommer til at gå dem videre i livet. Det er sådan noget, man, altså, som jeg i hvert fald går og spekulerer en del på.
Mm. Det er klart. Lad os lige holde fast i, som du også sagde, der bliver gjort et stort stykke arbejde. Og jeg vil også sige, formålet her er jo ikke at bashe nogen. Altså, det er jo ikke at sige, den og den har... Altså, nu skulle pædagogerne også tage sig sammen, og forældrene, de brokker sig for meget, og politikerne, de sover... Jo, måske sover politikerne.
Det gør de.
Ja, det gør de.
Ja,
men det er mere, altså vi prøver at blive klogere, fordi at der er jo, altså vi er jo ikke ude i institutionerne sammen med børnene, men det er I, og det er du jo i særlig grad, Kim.
Ja.
Kunne du prøve at give et eksempel på en dag, hvor du synes det lykkes, og så en dag, hvor du synes det ikke lykkes?
Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg kommer fra en ret stor institution.
Ja.
Vi har 128 børnehavebørn og 84 vuggestuebørn fordelt ud på 13 stuer.
Det er en stor en.
Ja, det er en ret stor institution.
Ja.
Mm. Vi åbner kl. 7, der møder nogen ind, børnene begynder stille og roligt at komme, og der er noget morgenmad og så videre. Og kl. 8, der møder der ligesom en ind fra alle stuerne. Vi åbner separat vuggestue og børnehave. Så tager vi børnene over på vores stuer og begynder at åbne op og sætte nogle aktiviteter i gang. Kollegaerne møder ind sådan med jævne mellemrum indtil kl. 9:30, hvor alle ligesom er på arbejde. Og det er jo tit det, man snakker om, det her rum mellem 9:30 og 10:30, hvor vi er fuldt bemandet.
Mm.
Og når alle børnene så ligesom er kommet, så plejer vi at have en pædagogisk aktivitet, som løber fra 9:30 til cirka 10:45. Og det kan være... I øjeblikket har vi fokus på traditionen påske, så vi klipper rigtig mange kyllinger og laver perleplader og æg, og der er fokus på finmotorisk udvikling, specielt hos de små. Og så spiser vi frokost, og så går vi på legepladsen efterfølgende.
Mm.
Og så, når de har været på legepladsen i et par timer, så går vi ind og spiser madpakker, og så begynder vi ligesom at... hvad skal man sige, luk dagen ned stille og roligt. Der er stadigvæk masser af leg, og der er stadigvæk gang i den. Og det er sådan de gode dage. Det er, når det løber, når vi er der.
Mm.
Når personalet er der, vi ikke er ramt af fravær på grund af ferie og alt muligt andet. Men vi er de mennesker, vi skal være der, og vi kan lave de aktiviteter, som vi har planlagt.
Mm.
Det er de gode dage.
Mm.
Vi har plads til at tage imod børnene på en ordentlig måde, og vi har overskud til de børn, som måske har en svær dag, netop fordi, at vi er dem, som vi skal være.
Mm.
Og det er heldigvis sådan langt de fleste dage er.
Og så prøv at beskrive en dårlig dag.
En dårlig dag, det er så der, hvor vi ikke er dem, vi skal være.
Ja.
Og det er det, som virkelig betyder noget for en god og en dårlig dag. Mm. Jeg er på første salen i min institution. Vi er to grupper og har cirka 40 børn til seks personaler. Vi arbejder tæt sammen. Og hvis vi lige pludselig en dag kun er fire voksne eller fem voksne, selvom det måske kun er en, der er væk, så betyder det, at vi skal ind og lave nogle ændringer i vores dag. Det kan være, at den aktivitet, som vi har planlagt, ikke kan blive til noget. Og det kan være, at vi måske ikke lige har den tid om morgenen til at tage imod alle børnene, som har behov for... For et skød og noget omsorg. Det kan godt... Og det der, hvor det netop bliver lidt stramt. Og fordi det... Nogle børn har det bare svært, når de skal afleveres om morgenen, og de kan være kede af det, og de kan græde, og det kan være hårdt, fordi at nu er det mor, der afleverer, eller far. Og så har de altså behov for noget ekstra. Og hvis vi ikke har personalet til at give det ekstra, så bliver det sådan lidt... Nu sætter jeg dig på det ene skød, og dig på det andet skød, og så håber jeg, at der ikke kommer flere, der ligesom har behov. Fordi så skal jeg lige kigge på de her tre børn, og så finde ud af, okay, nu er du nok mindst ked af det, så kan du lige stå ved siden af, og så kan jeg tage dig op her. Og der er det jo rart ligesom, at man er de mennesker på arbejdspladsen, som skal være der, sådan at der er flere skød, de kan sidde
på. Ja, fordi du har kun to ben, så du ikke skal prioritere den opmærksomhed, du kan give børnene, som... hvor du kan mærke, at de har brug for den.
Ja, fordi det er enormt ubehageligt at stå i den situation.
Ja. Nu er der hænder op her. Inden jeg tager jer, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, Marie.
Kan du... for jeg kan ikke tage hånden op.
Nej, det kan du nemlig ikke. Det er nemlig det. Kan du mærke forskel på dine børn, når de kommer hjem, om de har haft en god eller en dårlig dag i institutionen?
Altså, nu går min ældste ikke i institution, hun går i skole.
Ja, hun er i skole, hun var 9 år, ja.
Ja, men der er faktisk en meget fin pointe i, at jeg kørte jo hende ind for 8 år siden i vuggestue. Og nu kører jeg så vores efternøler ind i vuggestue. Og jeg kan jo se en markant forskel. Så de kan komme med alle deres talcirkus og så videre. For mig så er det simpelthen helt evident, at der er sket en forringelse af tiden. Ikke af pædagogernes arbejde, men af antallet af pædagoger. Og jeg vil bare sige, Kim, stor respekt for det arbejde, du laver.
Tak.
Det er virkelig flot.
Tak.
Og tak, Tina, fordi du har bidraget i så mange år til det her, til det her fag. Det er virkelig dejligt.
Tusind tak. Det er godt. Så er der ros. Så er der ro. Nu bliver Charlotte lidt træt af, hun ikke får ros.
Det kommer. Jeg har taget notater, mens Charlotte har talt. Tabte jeg helt tråden. Og man kan mærke det på dem. Ja. Altså, har vi jo kun lige kørt vores mindste ind. Hun har kun gået der 6 uger, så hun har maks været der i 2,5 timer. Og det er i den periode, hvor, som Kim også siger, hvor der er fuld bemanding på. Hvad hedder det? Og den indkøring, den er jo kendt for at være rigtig hård. I det hele taget. Og der er nogen, der er nemmere end andre, lærer mig fortælle. Og jeg får også at vide, pædagogerne, det her det er en hård indkøring. Og vi har heldigvis god tid til det. Men altså, hun har jo simpelthen reageret, når hun nogle gange kommer derned. Det er så overvældende for hende, at hun faktisk begynder at ryste. Og der er det, at vi, at vores alarmklokker, de ringer jo helt vildt. Ikke? Før i starten, så troede vi, det var fordi, det var koldt. Så vi blev simpelthen, hun beholdte uldragten på det hele, og der er også lidt koldt, fordi det er på underetagen, hendes stue er og sådan noget, ikke? Men så, og det var min mand faktisk, der havde overtaget indkøringen på det tidspunkt, men så siger han så til mig, Marie, nu har jeg egentlig fundet ud af, at det er faktisk ikke det, jeg tror faktisk, hun er nervøs. Og sådan et lille barn reagerer, Charlotte, nu må du ikke fortælle mig. Hvad det betyder næsten. Altså, jeg vil næsten ikke vide det, fordi jeg kan næsten ikke være i det, vel? Altså, og det har intet at gøre med pædagogernes faglighed eller kvalitet. Nej. Det er så overvældende for hende. Og hun har så meget brug for tryghed i sådan en situation.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, altså der får vi jo en historie her om et lille barn, der er i indkøring, og det er jo det her med, når man skal starte i vuggestue. Og det gør man jo gradvist. Altså, man starter ikke ligesom med at sige, godt, nu skal du være i vuggestue i 6 timer på dag 1. Og din datter har det er hårdt,
er
det er hårdt for
det.
Hende. Ja, der er nogen, der bliver nødt til at gøre det. Ja,
ja.
Men det som så er pointen, det er jo, at... Har du sådan en følelse af, at der ikke er nogen til at håndtere, at de har ikke tid til, der er ikke plads til sådan en reaktion? Er det, og nu kigger jeg, ja, nu, det er lidt svært for dig måske at svare på, men jeg kigger over på Tina. Er det der, vi er i dag, at det kan godt, altså, det er jo en naturlig reaktion, men vi har ikke hænderne til at håndtere det.
Altså, jeg bed jo mærke i, at Kim sagde, når der kom et tredje barn ind, som havde brug for at sidde på skødet, at have brug for lidt ekstra.
Mm-hmm.
Og jeg synes jo egentlig ikke, at det er at brug for noget ekstra, når man er 2 år, 10 måneder, og man skal sige farvel til sin mor.
Mm.
Det er faktisk helt almindeligt og normalt.
Mm-hmm.
Men det opleves som ekstra, fordi Kim har jo kun 2 knæ.
Mm-hmm.
Og i øvrigt så har telefonen også ringet, og han skal faktisk lige sørge for at få spurgt nogen, om de egentlig er blevet vaccineret. Og chefen, hun vil også gerne, han kommer ind og laver den der elektroniske overlevering, og han laver en ansøgning til et barn, der skal skoleudsættes. Jeg har skrevet her på mit papir, at intentioner, alle har jo gode intentioner, mm-hmm. og det tror jeg også på, at politikerne har. Så vores folkevalgte, det har lovet mig selv, det vil jeg kalde det. Folkevalgte, for det er jo os selv, der vælger dem. Der er noget, som nogle af vores kolleger kalder for de upåagtede pædagogiske opgaver.
Mm.
Og det er lige præcis...
Hvad er det?
Ja, det er alle de opgaver, som der ikke ser flot ud i en læreplan. Det er, når pædagogen kigger op og smiler til barnet, når de kommer ind om morgenen og siger godmorgen. Mm. Det er, når barnet ligger på puslebordet, at der er tid til at interessere sig for det, som barnet er interesseret i. Og det er...
Hvad kalder du det, Tina?
De upåagtede pædagogiske opgaver.
Det var et langt ord.
Det er meget langt ord.
Man kunne også sige, de usynlige opgaver, eller...
Ja, for pædagoger er de jo ikke usynlige, fordi det er jo det, vi synes, vi er uddannet til. Mm,
men det er usynligt for andre, det er vel også en del af pointen?
Det er nemlig en del af pointen, at det er usynligt for alle dem, der skal give penge til vores område. Men det er det, der fylder allermest.
Så vil jeg lige spørge dig, Kim, kan du genkende det? Altså, at der ikke altid er tid til de upåagtede pædagogiske opgaver? Altså det her med, at du...
Ja, det kan jeg godt. Mm-hmm. Altså, og det er jo igen det her med, altså eksempelvis afleveringssituationen, hvor der ikke lige er plads til den sidste.
Mm-hmm.
Eller når vi er på legepladsen om eftermiddagen, og der skal konfliktløses, så får man det ikke altid lige gjort på den sådan mest optimale måde, fordi at legepladsen her i midterstunden er bare et sted, hvor... Der er mange ting. Altså, vi har planlægninger, der skal afholdes pauser og forskellige ting.
Mm.
Så vi er ikke særlig mange voksne til rigtig mange børn. Og så bliver det bare ikke altid den mest hensigtsmæssige måde, som tingene de bliver håndteret på. Og nogle gange bliver det også lidt hurtigt og lidt kort for hovedet, fordi man har lige mange ting, og så er der en, der også lige tisser i bukserne, og så skal man også tage sig af det.
Mm.
Og det bliver sådan noget, vi skal lige skynde os, og så skynder man også lige lidt på børnene.
Og nu kommer Charlotte Diamant på banen. Det er lige det.
Det er lige det, der også kommer til at ske derhjemme. Så det sker hele tiden.
Mm.
Der sker hele tiden den der ikke-ro. Og når et barn græder lidt, så får de ikke den nærværende stund, som gør, at de falder til ro. Fordi når man er rigtig ked af det, så er det godt nok, at man kun er lidt ked af det. Og det er der, skråplanet er. Og jeg har lovet mig selv ikke at blive ophidset i det her program. Men det er sådan nogle vigtige, vigtige ting. Fordi det handler jo om, altså når Marie fortæller, at jeg har sgu da lyst til at græde, og jeg hører jo om det her så tit.
Mm-hmm.
Det er jo forfærdeligt. Jeg skal nok lade være med at sige, hvad det betyder. Det betyder ikke andet, end at det er godt, der er nogle voksne, som er ops på. Det her, det er bare mega stressende. Og det er der, hvor det hele skal hænge sammen, og ikke hænger sammen.
Ja, og bare lige for, altså fordi det vi... Kigger over på dig, Charlotte. Sådan rent psykologisk, så kan man sige, det er jo naturligt, at når man går fra at have været hjemme, og man så kommer i institution, at det er jo en stress. Ikke? Altså,
det er det jo, det er en naturlig reaktion. Barnet skal jo ikke synes, at det er fedt at være sammen med andre end far og mor i den alder.
Nej.
Det skal de ikke synes.
Fordi jeg ved, noget af det, du også skrev til mig, da du henvendte dig med et ønske om, at vi lavede et program om det her, så skrev du også om, at børn har brug for tilknytning til trygge og forudsigelige voksne.
Ja, og det er jo hjørnestenen i al god trivsel og udvikling.
Og det er jo egentlig både forældrene, men det er også pædagoger som Kim.
Ja.
Og som Tina, selvfølgelig.
Ja, altså.
Kunne du prøve at sige lidt mere om, hvad betyder det for et barn ikke at have trygge og forudsigelige voksne omkring sig? Hvad gør det ved barnet?
Jamen, det er jo der, hvor det er bekymrende, fordi det, der sker, når man som barn ikke har lært, at verden er et trygt og et godt sted, hvor der er nogle voksne, som jeg kan stole på, så har vi et barn, hvis nervesystem er overaktiveret eller underaktiveret, men som er dysreguleret, forstået på den måde, at barnet er i en form for alarmberedskab, også selvom det ikke ser sådan ud.
Mm-hmm.
Så barnet lærer at navigere, lærer at være i verden, uden at have noget at falde tilbage på, når der er noget, der er svært og farligt. Og så kan de gå rundt og være tunge, eller de kan rundt og slå og bide de andre, fordi de bare har det svært indeni, og der er ikke nogen, de kan søge hen til, fordi de har ikke en tryg, en forudsigelig voksen, hvor de kan gå hen og sige, uden at bruge ord, jeg har lige brug for dig nu.
Mm.
Og når de ikke kan få det hos en voksen, så er det for svært. Altså børn kan ikke nedregulere sig selv i den alder. Det er for svært.
Ja, de kan ikke nedregulere sig selv, eller de kan ikke berolige sig selv. Der nikker du, Kim. Kender du godt den situation? Altså, at der er et barn, som du heller ikke har tid til at berolige, og det kan heller ikke, ja, det kan ikke nedkøle sig selv.
Jeg vil sige, jeg kender i hvert fald den situation, hvor man nogle gange lige kigger op fra, hvad man nu har gang i, og så kan man godt se, at der er nogle børn, som går rundt og har behov for, at der kommer en. Altså, det kan godt være, at de ikke græder, og det kan godt være, at de ikke sådan giver udtryk for det sådan meget udadvendt, men man kan bare se på dem.
Der var lige et lille barn der. Ja. Dejligt. Ja, Kim, ja. Du fortsætter bare.
Og de her... De har brug for noget, og de har brug for, at der kommer nogen og tager dem i hånden og tager dem op på skødet og giver dem et kram, fordi, men de sparer måske ikke lige efter det, eller det måske ikke lige dem, man lægger mærke til, fordi at de netop ikke gør opmærksom til det på den her meget udadvendte måde. Og det er det der med også at have tiden til lige at gå over til dem. Mm. Altså tage sig af de børn, som måske ikke altid er dem, der råber højst, men som nogle gange går lidt i et med panelerne. Og de er bare svære at se, hvis man ikke har nok øjne.
Ja, fordi der tænker jeg jo så, jamen det er klart, så tænker jeg jo, jamen dem der, hvis vi er i en situation, hvor vi er lidt presset i forvejen, og dem der råber højest, det er dem, der får al opmærksomheden. Og så har vi en gruppe børn, som er, som bliver overladt til sig selv. Er det det?
Det kræver i hvert fald, altså jeg bliver jo helt varm om hjertet ved tanken om vores kommende generationer, når jeg hører en pædagog som Kim.
Mm.
Fordi det kræver virkelig dygtige pædagoger at få øje på de her ting.
Ja, ikke kun at se dem, der råber højt.
Ja, fordi det er det, der står først for os alle sammen.
Mm.
Men Tina, nu siger du også det der med, at der er flere børn med særlige behov. Og så har jeg noteret det, og så har jeg sat et spørgsmålstegn ved det. Fordi spørgsmålet er, hvad er det for noget med de der særlige behov? Er det ikke netop fordi, at på et eller andet plan er der bare ikke nok til dem, så de kan blive fyldt op af det gode. Mm. Så på den måde er det jo ikke, netop hvis vi ikke skal ud og bashe nogens skyld af dem, som er i barnets hverdag, som gør, at de får nogle særlige behov, men det er fordi, de får for lidt. Får for lidt af det, de har brug for.
Ja, Marie.
Jeg refererede til nogen.
Ja, undskyld, Tina, kom du lige ind, så tager vi Marie bagefter. Og Tina, du er jo tidligere leder af børnehuset Hurlum High, siger jeg lige til nye lyttere.
Ja.
Men du trak dig fra jobbet, fordi du ikke kunne stå inden for forholdene.
Ja, og det med, at der er flere børn med særlige behov, det er jo nogle tal, jeg har fra nogle statistiske tal, det kan man se i min kronik, jeg havde i Politiken den 9. marts. Men spørgsmålet er nemlig også om, og det er sådan en fornemmelse, jeg har, at normalbegrebet, det var sådan noget, vi talte om før i tiden, altså hvor meget rummelighed eller plads er der til at stikke lidt ud på den ene eller den anden måde som barn i en daginstitution eller en folkeskole i dag. Og det er også bare en fornemmelse, jeg har, at der er ikke så meget plads. At vi kunne godt tænke os, at børnene var på en bestemt måde.
Mm.
Og hvis de stikker ud, så må vi hellere få dem udredt. Men det er en påstand.
Mm. Jeg ved godt, Marie, du lige markerede, men jeg bliver nødt til lige at spørge Kim om det her. Kan du genkende det der med, at børnene skal ikke stikke for meget ud? Det er for besværligt.
Jeg vil sige, det kommer an på, hvordan de stikker ud.
Mm.
Fordi man kan godt stikke ud, og der er nogle ting, som altså eksempelvis personlighed. Børnene må gerne have personlighed, og de må gerne med deres personlighed stikke lidt ud og være lidt anderledes og tænke nogle andre tanker og sådan noget. Og det skal der være, og det er der i hvert fald, der hvor jeg er plads til, at man kan. Men det når det bliver det der med, at de lige pludselig måske kræver meget en til en med en voksen, eller at man ligesom på en eller anden måde bliver nødt til at være i nærheden af dem, så er det, at det bliver problematisk, fordi det er der ikke plads til.
Nej, og det er jo der lidt tilbage til det, du sagde før, med at det er faktisk dem, der ikke stikker ud. Ja. Altså, det er dem, der har, egentlig har, altså, der også har det store problem, fordi de har måske
de gør ikke så meget opmærksom på sig selv, og de har faktisk måske brug for at sidde på det der tredje ben, som du ikke har, ja. For der sidder to og tuder på de andre.
Og det er jo der, hvor man altså, som pædagog hele tiden skal, altså man skal have øjnene alle steder i nakken og på fingrene, fordi altså, jeg skal se de her børn, og, og det gør jeg også langt de fleste dage, men en gang imellem kan det jo godt ske, at det svigter. Og jeg skal være opmærksom på, altså jeg skal være opmærksom på dem alle sammen, sammen med mine kollegaer naturligvis, sådan at de får det, som de har behov for, så vidt muligt.
Marie, du havde også en kommentar på det her med at stikke ud.
Ja, for det første så Charlotte, du triggede mig fuldstændig, fordi altså på en positiv måde, ikke? Men altså, jeg hørte om begrebet tilknytningskøl faktisk på Radio 24/7, en af jeres fantastiske udsendelser, hvor I havde forskere inde og tale om det her problem også. Og de brugte begrebet tilknytningskøl. Og det bruger jeg igen og igen og igen, for jeg synes faktisk, det er en meget god beskrivelse af det, der egentlig sker. Hvad hedder det? Og så synes jeg, at Tina, hun kom faktisk, hun sagde egentlig det, jeg gerne vil sige også.
Men Marie, kan du lige forklare, hvad er tilknytningskø?
Jamen, det kan Charlotte garanteret forklare meget bedre end mig, men det er det her, som Charlotte kommer ind på med... og Tina også, det der med, nu skal jeg lige kigge med papir, upåagtet pædagogiske opgaver. Du ved, det der med det der blik, som anerkender barnet, og vise interesse. For du ved, helt normalt ting, for eksempel, når du pusler dem og sådan noget. Er det ikke sådan noget, vi er ude i, Tina, at det er de her opgaver?
Jo, det er fordi... det at have tålmodighed i garderoben, at man sidder helt roligt, mens den 2,5-årige øver sig i at tage en flyverdragt på.
Ja.
Det er der ikke nogen, det får vi ikke nogen anerkendelse for.
Og det, som jeg tænker, det er lige præcis, det er jo det, vi også mener med omsorg. Det er jo det, der skal være tid til. Og specielt for de helt små, som netop ikke søger kammeraterne. Og derfor så har jeg sådan et billede i mit hoved netop af også, at jeg har været nede i vuggestuen og kigge, hvor de egentlig gør et fremragende stykke arbejde. Men at der ikke lige er tid til lige præcis, du ved, det der at invitere dem ind og... altså, fordi at nogle gange, hun skal jo have øjne, pædagogen skal have øjne på så mange børn på én gang. Og skiftninger, jamen, de skal jo skifte, jeg ved ikke, hvor mange lorte bliver i løbet en dag. Så det bliver jo noget med, okay, du tager skiftningerne, ikke? Altså, der går meget produktion i det. Og børnene står, du ved, nærmest i kø, ikke? Og det er der, jeg synes, at omsorgen mangler, fordi vi forældre siger jo ikke, at pædagogerne ikke er omsorgsfulde overhovedet, tværtimod. Men vi kan jo ikke forvente, at de kan opløfte, eller de kan løfte den opgave med de få ressourcer, de har.
Men Marie, kunne man ikke også godt sige til forældre som dig, at I også har meget store forventninger til, hvad pædagogerne og institutionerne skal løse af ting, som måske også lidt ligger over på jeres banehalvdel?
Altså nu er det jo en ekstremt stor gruppe, som man... taler om, når man selv fortæller om forældre, ikke også? Så det er jo meget forskelligt, og der er jo, det er jo desværre også meget almindeligt, det der, som Tina sagde, men eller jeg tror, det var Charlotte, forældre-bashing, ikke? Altså, vi skal også lige, vi bliver fortalt rigtig meget, hvad vi ikke gør rigtigt, og hvad vi skal gøre, osv. Vi er jo først og fremmest de mennesker, som gerne vil passe på vores børn og gøre det rigtigt. Og jeg synes også, at Charlotte faktisk sagde det rigtig godt, det der med, at de er jo mega stressede, de her børn. Så altså, når vi får dem hjem, så kan vi jo næsten ikke affektregulere dem. Det er jo næsten lige meget. Vi er jo helt, du ser klassisk, gå ned til en vuggestue, en børnehave omkring, du ved, 3-4-tiden, og så se, at de bliver hentet. Så ser du det. I fuld vi gør, ikke? Og forældrene står med en snak, og vi går på legepladsen, og alt muligt simpelthen for at få det her barn til at falde lidt mere til ro, ikke? Og så er det, curling kommer ind i hele billedet, ikke? Og så er det curlingforældre, ikke?
Så er det, man bøjer sig i støvet for sit barn lidt for meget, fordi man ikke rigtig kan overskue den der effektregulering. Nu, Charlotte markerer lige.
Ja, men det er med to ting, ikke? Det er både det der med, at pædagogen sidder i garderoben og har tid til barnet. Og det, som jo er så i min verden grotesk, det er, at jeg så sidder med forældrene, som siger, jamen, vi sidder i garderoben, når vi henter vores barn, og vi tager den tid, det tager, og vi skal ikke skynde os hjem, og vi skal ingenting. Og alligevel er det svært for barnet at falde til ro. Mm. Ikke også? Og det er jo der... Altså,
men prøv at høre, er det faktisk sådan, at... hvad får man ud af at gå i vuggestue eller børnehave som barn? Nu kigger jeg over på dig, Kim.
Fedt, den landede på mig. tak.
Jamen, jeg sidder bare og tænker, hvorfor skal de overhovedet ned i den institution, de børn der?
Jeg tror heller, jeg vil svare på, hvad de får ud af at gå der. Fordi jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, at der sker rigtig mange ting nede i institutionerne. Det her med at omgås andre. Lære og gebære sig i sociale sammenhænge og lære at forstå det her med, hvordan man behandler hinanden osv. Mm. Det er måske lidt svært at lære derhjemme, hvis man kun er sammen med mor og far. Mm. Det her med, vi kan jo også tilbyde nogle ting og nogle muligheder, som man måske ikke har derhjemme, fordi at man arbejder osv., og man har et liv... Vi har den tid, der skal til at sidde og arbejde med motorisk udvikling, finmotorisk. Vi kan sidde og klippe påskeæg i 3 timer hver dag i en uge, hvis det er det, der er behov for. Det er netop de færreste forældre, der har behov for det. Vi kan skabe nogle rolige rammer, vi kan skabe, og det synes jeg også langt hen ad vejen, vi gør, skaber nogle muligheder for, at de her børn, de kan udvikle sig til de her sociale væsener, som de forhåbentlig på et eller andet tidspunkt bliver. Mm. Så jeg synes... jeg er også selv far og har en datter i en institution, og jeg er glad for, at hun er i en institution og lærer at være sammen med andre børn og andre mennesker end kun hendes forældre. Det synes jeg er en vigtig egenskab at have med. Mm. Jeg synes netop, det bliver problematisk, hvis der kommer nogle børn ud i den anden ende, som ikke har de her sociale kompetencer, som ikke formår at begå sig i samfundet. Mm. Så er det, man begynder at få det svært, når man skal i skole, når man skal uddanne sig, når man skal ud på arbejdsmarkedet osv. Og sociale kompetencer, det må bare ikke undervurderes, fordi det skaber så meget bund i alt, hvad vi foretager os væk fra hjemmet.
Og spørgsmålet er så, om børnene så får de sociale kompetencer godt nok? Altså det er jo hele formålet. Ja. Og hvad tænker du, Tina, om det? Altså er det en af de ting, som faktisk ikke er godt nok?
Ja. Altså, jeg tænker, at rigtig mange børn profiterer af det, som Kim siger. Og jeg bliver varm om hjertet, ligesom at Rasmus Boring siger, at man kan ikke synge fællesang alene, så kan man heller ikke lære fællesskabets rammer alene. Men for de børn, som vi talte om lidt før, dem, som har lidt svært ved at afkode, hvad er det, der foregår? Mm. Dem, som ikke altså selv har et... rigt og vel artikuleret sprog til at være i lejen, de har simpelthen brug for de voksne til at oversætte gang på gang, oversætte, hvad der sker, fordi at hvis ikke de får den hjælp til at håndtere helt almindelige dagligdags situationer med deres kammerater, så kan de overtolke eller undertolke, og så er det, de kommer til at slå eller bide eller reagerer på en måde, fordi de bliver frustreret over ikke at forstå, hvad der foregår.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Og det, som jeg så sidder og tænker nu, også som, både som radiovært her, men også som forældre, det er jo... Og så kigger jeg over på dig, Charlotte Diamant, vores psykolog. Jeg kan lige opsummere, hvem vi sidder her. Vi sidder Tina Brandt, som er tidligere leder af børnehuset Hurlum High. Vi er Marie Blønt, som er på telefon, som er forældre. Og så er vi Kim Simonsen, som er pædagog. Og jeg vil gerne spørge dig, Charlotte Diamant, om det her, er det de almindelige børn, der også har problemer nu i institutionen, eller er det børnene med særlige behov, der har problemer, eller er udfordret? Altså,
jeg tænker det ikke som enten eller. Jeg tænker, det der sker, det er, at de børn, vi før var bekymrede for, er vi stadig bekymrede for, men der er flere børn, som bliver tabt, måske ikke helt på gulvet, men bliver tabt i det, som hedder, vi kan godt nå at få en kompetent, velsocialiseret unge ud af det her.
Sådan nogenlunde ok, men bare ikke godt nok.
Det er det. Det er det, jeg tænker. Mm. Og det er det, der er bekymring. Stor, stor bekymring. Fordi det, jeg også tænker på, hvis jeg lige må sige det, det handler om, så hvad er alternativet, ikke også? Jeg har jo altså set og hørt og snakket med nogen, som taler meget om at passe børnene hjemme. Mm. Og når vi så nu lige snakker om sociale kompetencer, hvad Er det så det bedste for barnet, og hvis man nu ikke er pædagogisk uddannet, men bare elsker sit barn til død, er det så nok, og er det så godt nok? Mm. Fordi så får de måske effektregulering, men hvad er det så, de ikke får? Så der det er simpelthen så stort et tema.
Og det er jo også derfor, Marie, at forældrene er kommet på banen. Ja, der bliver nikket her i studiet, men jeg tænker også, Marie, det er derfor, forældrene er kommet på banen også, fordi det er nok noget, de fleste forældre mærker på deres børn, at der simpelthen er noget, der ikke er godt nok. Er det sådan? Og du har taget et barn med nu, kan jeg høre?
Ja, undskyld, jeg var simpelthen, hun skal også have omsorg, børn, så hun kom lige ind.
Børn er altid velkommen i forældreintra, sådan må det være.
Det er godt. Det tænker jeg nok, I vil sige. Mm. Hvad hedder det? Ja, altså, vi mærker det jo på vores børn. Altså, vi behøver jo heller ikke være fagfolk for at mærke det på vores børn. Og det, som Tina beskriver, det dilemma, man står i med, hvad gør man? Hvad er egentlig det rigtige at gøre i den her situation? Skal man bare, altså, fordi det ligger også kulturelt, ikke? Altså, vi danskere, nu er jeg gift med en amerikaner, så jeg får lidt reflekteret feedback en gang imellem. Og hvad hedder det? Vi er jo institutionaliseret på den måde, at vi er jo vant til, at vi lader staten om, du ved, netop at passe vores børn. Og derfor er man, altså man er jo i dilemma, som, og det kan jeg da også se i vores forældregruppe, der bliver jo diskuteret på kryds og tværs, hvad er egentlig bedst for vores barn? Mm-hmm. Skal vi så bare lade være med at aflevere dem i vuggestue?
Det var også det, jeg spurgte om. Ja, lad os bare droppe institutionerne så. Men vil Kim ikke være med til.
Nej, og det vil jeg egentlig heller ikke være med til, fordi jeg har faktisk tillid. Jeg har en stor tillid til, at staten faktisk, at regeringen faktisk går ind og løfter en, en kollektiv opgave, fordi vi er også et samfund, og der skal være samhørighed, og vi skal være omgivet af folk med forskellige baggrund og forskellige personligheder osv., om det så hedder at være socialiseret. Jeg synes bare, altså, det gør jo, at vi bliver nogle mennesker, som også har en meget større forståelse for hinanden. Og det starter vel allerede der, tænker jeg.
Ja, der bliver nikket her i studiet.
Men det får man jo ikke, når man bliver kølet, vel? Og det er der, hvor dilemmaet
eller
ligger.
Eller overset.
Ja, det er der, dilemmaet ligger, ikke? Mm. Det er så svært. Mm.
Plus at, det ved jeg, at Charlotte garanteret kan skrive under på, at konflikter udvikler, så vi skal jo have en vis portion af konflikter for at blive til hele mennesker.
Fuldstændig. Frustration og udvikling.
Jeg kunne godt tænke mig, jeg har skrevet et ord her på mit papir, hvor der står kerneopgave.
Ja.
Og det er, fordi jeg er meget sikker på, at hvis vi spørger de folkevalgte, eller vi spørger forældre, de forældre, som Charlotte møder, eller de forældre, som måske har knap så mange penge til at opsøge en privat psykolog. Hvad sagde jeg? Folkevalgte, forældre og så pædagoger, så vil det være meget forskelligt, hvad vi beskriver, hvad kerneopgaven er.
Lad os prøve at spørge Kim, vores pædagog i studiet. Hvad er kerneopgaven for dig som pædagog?
Omsorg og tryghed.
Omsorg og tryghed?
Ja, helt kort. Ja. Det er det, som er vigtigst for mig at give videre i hverdagen. Og det er også det, jeg føler er vigtigst for børnene. Og det er det, som de vokser af. Alt det her med læreplaner og de digitaliseringsstrategier, ja, hvad fanden der ellers bliver hældt ned over os, det kommer i anden række i mit univers. Omsorg og tryghed, det er for mig kerneopgaven, og så kan alt det andet ligesom komme stille og roligt.
Og Kim, hånden på hjertet så, din varme hånd på, på dit varme, kan jeg høre meget varme hjerte, så vil jeg spørge dig, hvis nu du skulle sætte en procentsats på så, hvor meget tid har du så til de to kerneopgaver, hvis du skulle sige ud af sådan en arbejdsuge eller en arbejdsdag på 100%? Hvor mange procent går så til det?
På en god eller dårlig dag?
70.
70%?
70%, og det, man kan sige, vi ned ved os har vi også struktureret os ud af rigtig mange ting, hvor nogle af de her opgaver, som Tina har snakket om senere, med skoleudsættelser og sådan noget, det er lagt over på en ledelsesperson. Mm. Så vi har fjernet nogle opgaver ned for os, så vi rent faktisk kan have fokus på kerneopgaven.
Ja. Så du faktisk kan komme så højt op, fordi jeg ved, at jeg må bare lige sige, tiden løber jo helt vildt. Der er faktisk kun 5 minutter tilbage. Men jeg vil lige, Tina, du har jo faktisk sendt mig, som en del af din forberedelse til at komme her, der sendte du mig faktisk 15 sider med opgaver,
ja,
som pædagogerne bruger tid på. Og ja, jeg ved, du har også en pointe i forhold til det, Kim er inde på her, med at der er for meget tid, der går med noget andet end omsorg og tryghed.
Ja, jeg smilte rigtig meget, da Kim sagde, at det var overgivet til en ledelsesperson. Fordi det er jo det, der sker ude i institutionerne, når vi ikke kan nå de der sekundære ting, som jeg er fuldstændig enig i. Det er ikke det, der er det vigtigste. Men det er det jo for nogle andre, for de folkevalgte.
Ja, de vil gerne have afrapportering på alt muligt. Og det er også tilbage til den tilfredshedsundersøgelse, som du, Marie, startede med at snakke om, ikke?
Ja, og så kommer vi til for at give børnene allermest mulig omsorg og nærvær, at lave en struktur, hvor der sidder nogen, og jeg kalder det at sætte flueben, hvor der sidder nogen og laver de der sekundære opgaver for at holde konsulenterne og kommunen fra døren, så de ser ud, som om vi har gjort det.
Og lad, men jeg smiler, og lad, fordi og lad at pædagoger som Kim passer deres arbejde.
Ja, det kan man sige, men nogen vil jo sige, at det er også Kims arbejde at lave den elektroniske overlevering til skolen. Og jeg smiler, fordi hvordan kan ledelsespersonen beskrive trivsel og status, sproglig, motorisk osv. hos et barn, når det er Kim, der er sammen med barnet? Det synes jeg er morsomt.
Det er en pointe, det der, Tina. Ja. Det er det virkelig,
Marie,
fordi der er simpelthen gået kontrol i den, ikke? Da jeg fik en læreplan, eller hvad det er, det hedder, da min datter startede vuggestue, så tænkte jeg bare, hvad skal jeg med den? Hvorfor sender de med? Det er et vuggestuebarn, hun er ikke engang blevet et år endnu. Altså, det er jo fuldstændig, og det er det, jeg mener med, at der er produktion i det, ikke? Altså, det er jo simpelthen, det er jo et eller andet filosofi, ikke? Der er blevet lagt ind over, og det, altså, vi er jo fuldstændig ligeglade, også forældre. Vi vil jo bare gerne have passet vores børn, ikke?
Ja,
og gerne have nogle folk, som simpelthen har forstand på det, men også har tid til det.
Ja, og det var i hvert fald et meget klart ønske for dig, Marie. Så vil jeg lige kigge rundt her i studiet og sige, altså, fordi vi skal også have nogle løsninger, så vi ikke går helt, helt ulykkelige her ud af studiet, ikke? Og efterlader lytterne derude, hvad de tænker, jamen altså, hvad er løsningerne? Kim?
Jeg tror, løsningen er, at, og det er jo også det, løsningen er, at vi på et eller andet tidspunkt også får mod til at sige nej til nogle af de her ting, og ligesom siger, vi skal passe vores kerneopgave, vi skal sørge for, at børnene har det godt, det er det vigtigste. Og så alle de her ting, som vi skal, og som politikere og kommunale, dit du der dat, siger, vi skal, de må altså nogle gange blive skubbet lidt hen. Og så må det måske være en person, som ikke har den største indsigt i barnet, der sidder og udfylder det, men det er faktisk ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at det barn har det godt, når det er i daginstitution, og det har det, hvis det er sammen med de mennesker, som det kender, de pædagoger, som den er tryg ved, og som kan give dem den omsorg, som de har behov for.
Ja. Godt, og du er heller ikke blevet pædagog for at sidde og udfylde en masse papir?
Nej, det er jeg ikke.
Tina?
Jamen, jeg vil sige, at de skal ikke bare skubbes til side, de skal fjernes helt, og så skal vi give kompetencen tilbage til de mennesker, som faktisk har uddannet sig til at kunne de her ting. Ikke til at kunne en hel masse med IT og rambølleprogrammer, men til at drage omsorg for børnene.
Så tiden tilbage til det, som Kim også taler om, omsorg og
kerneopgaverne. Kim er jo dygtig nok. Han behøver ikke at have en konsulent til at komme og fortælle ham, hvad han skal.
Nej.
Charlotte?
Ja?
Hvad gør vi?
Ja?
For at sikre, at vores børn, de får de rette psykologiske udvikling, altså deres udviklingsbehov bliver mødt, også når de er i institution.
Tænk, at jeg skal sidde her og være den, som bare er i vildrede, og er der, hvor jeg sidder og tænker, jeg er simpelthen så bekymret, at jeg ikke kan se det. Mm-hmm. Fordi hvis ikke institutionerne får en bedre kvalitet, ikke i det pædagogiske arbejde, men i mængden af pædagogisk arbejde, så frygter jeg faktisk, at opgaven er så stor, at forældrene, selv når de ikke køler, selv når de er de dygtige, gode nok forældre, som gør alt det, de skal, ikke magter opgaven. Og så er det, der kommer flere børn med særlige behov, og så er det, at det hele bliver rigtig, rigtig vanskeligt. Mm.
Godt. Ja, jeg bliver nødt til at sige tak for i dag med de ord, Charlotte.
Jeg beklager. Ja,
jamen altså, det er i hvert fald det er et opråb. Og vi har talt i dag om de varme hænder, der er blevet lidt for kolde ude i institutionerne. Vi håber, I har lyttet med og vil gøre noget ved det. Tak til dagens gæster, som er Charlotte Diamant, psykolog. Tina Brandt, tidligere leder af Børnehuset Hurlum Hej.
Selv tak.
Kim Simonsen, pædagog på Frederiksberg. Og Marie Blønt, plus barn, med på telefon, forældre. Held og lykke med forældrebevægelsen.
jeg ringer til politikken nu. De har penget mig, mens vi sad her.
Det,
det var en fornøjelse at være med mig. Hvor har jeg nyt det. Tak.
Selv tak. Det var Forældreintra for i dag. Vi høres ved i næste uge med et nyt program. Og tak til Peter Lindskov for at producere.
Du lytter til Radio 24/7.